أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة قلوم شيوة فلواتم شيوة ننت التشريد وقيادة نوح عليه السلام شروع. هذا نوح عليه السلام وواقعكي خبر سر داخل كي حق شرازين أغا ده نبي بصورتك ده الله كتاب وتري توحيد تشكي نبي او اغت خلق تسنگ پیش راشي دا غير مضامين دي نچه مقابله کرده ناغا تباشي دي چه منل دي ناغي بچي دي نزل تا که کتاب ده موسى علیه السلام نغا واقع لده ده رسولان ده بیان چه کم کی دي نو ده اغا بیان دي چه ده حق او ده باطل تکر نبی راشي حق روري قام وسر الرحي سيشي سوك مقابلوكي سوك تباشي داغي متعلق دا تكر بحث في اصل كي دا حق و دا باطل دا تكر نتائج او ما تاس دا مزامين بار بار كده دي دور رسالت اول كي تاسو بوري اول دور رسالت دا رسول رنبانه دور كي تاسو تاريخ رواق لي او دا حضور زمانه كي اوبوري نو فدغا اول دور کی جی کم دینو اصف و کشمکش و مقابلی شوی دی و چی کلا رسول غالب را غل دینو دغا دور دیر دا عروج دید امت او دیر دا ترقی دیر دیر دا وحدت دیر دیر دا اللہ دا رحمتون دا نزول زمانه دا ذکر چی اغی کی یوکو پک اتحادی بل پک وحدتی بل پک دا اللہ دا احکام و پیروی نو دور رسالت اولنی فاغیبانی که تاسو اگوله نو دغا دور دیر دو حروج و دو اصل که دو حروج و دو زاوال اصول دی نو رنبانی دور دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو هم نبی زمانه چی کم ابیو سوک رنبانی واخلی نو دغا زمانه که جی کم دی دور رسالت اول دغا دیر دو غلبی دی بالا رستی دا ما تاسو را بار با مثال نوین دی چی تبوک که چی کم دی دو روم مقابله و آغی که قیادت کو با برارات نبی نبی جرنیلو قبائلو دا قبائل اندغا سینک شده فوج نو قبیلی وی قبا انسان فوجو انسان کسانو قبائل و نبی قیادت کونو پاغیتو جو کستاتو خیلی رومی حکومت دایو لاک فوج ندی را غلی مقابلی لا ندو دور رسالت رنبانی دور دور دا دا عروج زمانه دا ایو جی کم دی دویم دور دی جن دور در رسالت کی کم دے نے چچا رسالت پر خیر دے قران کتاب پر خیر دے دا بیڑی ز زوال زمانہ دا نو عروج و زوال اصول کی کم بیانی کی قران بیانائی سوں میں من کوئی شی اگر اے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سن سلوک وی نذق سے دا غفر اللہ سلوک کی دا اللہ تا دا رسول تعلیم نہ منل دا رسول نے انکار نہ انکار کول بیانی دا اللہ نا انکار قول دی دا رسول نا فرمانی برائے راست خدای نا فرمانی دا رسول نمنل برائے راست خدای نمنل دی ذکر چی رسول چی کم دے نو دا نمائندر دا اللہ دا منشاہ و دا رضا دسر دا خدای کتابی نو طول کمال چی کم دے اغا پا رسالت کی دی خلق دا رسالت نمن کر دی دا سمر دا من امت مسلمہ دا چی سمر پا زاوال دے نو دا خدا رسالت وجدہ رسول ناخلی رسول تا نرازی رسول اصول چی کم راول دی اگر نقب لینو دا امت هم پا زاوال دے اور دا دیر زاوال صرف دا دے چی چونکہ آخرت اخلی نا دا اللہ پیشی دا شے سری پرست پا دا نبی پا تعلیمات کی آخرت توحید کو خود دے خود دے خود آخرت تا سری پرست پا نو دا رسالت پیش کی دا رسول نجی چین انکار کر دے لکه موږ مسلمانانو به خصوص د پاکستان دی چې کوم ځای نو پاکستان واغس په دې غرض باندې نو یو ملک داسې نشته په دنیا کې لکه څنګه چې دا پاکستان په کوم اصولو په یو وخت کې مشرانو اغستی وو هغه دا ویلو چې موږ مسلمانان یو او موږ به پکې شریعت چلو موږ به پکې چې کوم ځای د خدای د نمایندګۍ په صورت کې د الله احکام نافذ کوو اور اللہ دا احکام و اجرا بھی من بشریت نافذ تو احکام الہی پارے مرتب میں صرف نمائندہ گان بھائی نمائندہ خصورت کے بچے کم دے نائبین خصورت کے بتا تو اگور چری سے کم دے دا اللہ احکام دا نبی پیروی نبی سے کم تعلیم راؤ رہے ہو نہ اغیر سنگ مسترد کر وہ سب پوری بری اللہ توفیق اور نہ کرے اجرا دا نبی دا تعلیمات دا اجرا دا قرآن دا شریعت اجرا توفیق و لور نکڑے شو اگر وجہ دار سے منافقان دی اور اگر دا خدا دا خدا سرم غداری اکڑا رسول سرم غداری اکڑا دا خدا دا کتاب سرم غداری اکڑا اور یو سلو سبن سلو سبی اغسطی بھی جگر جوڑا کرے وقت آپ آئے چوون سبی دی چوون سبی دی دا غینم سیوا دی انڈیا اغزان لا پاتے شہلوئے ملک و غیر علقہ تجرہ جدا کیے دے رتو خفتی بنیاد را دیا کیے دے کہ زم مسلمان موظبہ پاک اخفل اسلام شریعت چلو ما رتو تو قنوح علیہ السلام و فہود علیہ السلام پاس سل اوڑائے دا دلت زمن دا مسلمانان چکم دا اللہ دا نبی سر آگا اللہ دا کتاب و شریعت سر کم غداری و بیمانی کرے را اور پا نتیجہ کتا تو گولے کتا شاپیر سر حادات پا خطر کیے اور پاکستان سمرہ خطر کرے داغی وجہ سن دارے چیز نبی تعلیم مسترد کر سما چی سمرہ دے دور رسالت اولنے اگر عروج زمانہ دا اور اس تنے دور چی پی سمرہ رغل لے اگر زوال زمانہ دا اور دی وقتی چی کم دے کم غداری چی پاکستان اکڑل شریعت سرہ دا نبی تعلیم سرہ بل ملک نہ لگا یو ملک دا سنے چاہ تقریبا 50 من کو نبی اور اگر بنیاد دا سنے لگا دا پاکستان چی دے شتا تو خیال کرے نزا کل رہا پاکی قرآن دے امنگ خدے خلیف نائبین کو صورت کے بعد خدے قانون نافذ کو دے رہنا شریعت پر نافذ کو اسلام بنا نافذ کو وہ سب پورے نہ نافذ کو نہ لاگے پر نتیجہ کے جب پاکستان کے سمر خلق تباش اور سمر مسلمانان تباش ہوں یاد لڑے رام ذکر تمہیری ہوئے کہ نبی دا تعلیم نہ انکار کون دا تباہی نہ باعثی اور دا دنیا اور دا آخرت تباہی و بربادی دا نبی کا تعلیم کے دا دا نبی اتباع نہ کرے دا تباہی باعث تھی گورے خواہ مضمون روان دے رضا نوح علیہ السلام دے نوح علیہ السلام دا دے بیرا دا رہے سا دے دا باہ نہ دے دا دے قوم دے ما بیگا پا دے تفصیل کرے دے چیز قوم سرے اصلاح کولے چی وہی دا کلی اس کے دا کلی سوینی تھی کہ تو مثال نے پختو کی رضا خودی تھی کم دے پل دا پل قوم سرے تھی کم دے پوئی کی بدے کی ساتھ امامی ساتھ قوم امامی نہ بخی کنے نبار نہ چلا چیا بخی رضا پر مضمون پر بانے شوئے دے رضی وجہ نے چکم دے پر مضمون چلا تو لہذا زد اللہ رسولی ما زد اللہ کتاب و دا اللہ احکام پتا سو نافذ کوم پاغی پا فلم عمل کوم ماتا سو کے وقت کرے دے زما امانت داری اخلاق معاملات اخلاقیات معاملات جند دان تا تو کی تیر کرے دے اگے کی میرے سر بے ایمانی کرے رہا پاغی کی امین امدق دے خدا پا احکام کی زا امین ایمان لہذا دا اللہ نا فتق اللہ نو دا اللہ نا ہوئی رہے گیا پھر ایسے کتنا پھر با مخی مضمون بانے مورا تو رہا مخی مضمون دے توحید کنا رسالت تے لہذا نو فتق اللہ نو دا خدا نا ہوئی رہے گئے دا خدا نا فرمانی ہو کہنا نا سبق اور خدا دا نافرمانے نہ زان اساتے اور خدا نافرمانی ہوں نہ کہے اور غزا شکل لے چھتے نبی پی رہی ہوں کہے وَعَتِيعُون زما اطاعت ہوں کہے کامل اطاعت نبی ہوں کہے دا کامل زما اطاعت بعینہی دا اللہ دا حکم اطاعت تے زما نمانل بعینہی دا اللہ نافرمانی اور غداری اور دا اسلام کر غداری دا زما اطاعت ہوں کہے ذکر دا سوائمہ ناغی جکم دے نو قوم تسوئے اصل کے سرمایہ دار سب کا کافر ہی اور دا مخالفت کی دا شریعت الہی جب تک گورے ایک سرمایہ دار ماتا سبان لے رہی لی جس سرمایہ دار دے کافر گورے دا غم مفاد دی اغراض دیا کچل کئی غریب لگا دا باس کے پچنچوں اور اپنے دا کے سبا کی سرمایہ دار غریب گورے تدی وجہ نتا تو گورے کہ سرمایہ دار کی کم دی دا مخل را غلی دیا مقابلہ کر دا قالو نزی و توی انو امینو آیا منگا ایمان رو لکا پتا بانے وتبقل ارذلون حالن کے ساتھ تب کے روی جی جا کر رہا آپ امن کے رزیل خالق دے لیکن بے عینی ہی پڑے شکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے سرداران مکاف شیوخ سرداران اکی اغیو جخا ستا پکا کے صحابی رومی دے سلمان فارسی دے اور دے طرف تا جی کم دے بلال حبشن دی سر امن کینو لکثر مجلس سے کہ کمزے خانان نوابان عالمان زاہدان شیوخ راضی مذہبی الگ راضی کہنا مذہبی لو لو شیوخ سی کمزے لو لے گٹایا تو اچھا سیو کر لگا تھا تو معلوم نہیں سدا خلق ہمیشہ نبی تعلیم منکری ذکر چیزی مفادی شہرتی نمودی رضی کی کمزے مفاد اغراضی ہاں رضی اللہ خدا پرستی اور غنی رضی وجہ تھا تو ڈٹول راغلی مدینہ کے آبادی کے پیغمبر آخری پیغمبر بدل کر راضی نبی ارال ذکر کہ ابھی بیا شیخان شیو زاہدان شیو لو خان قاون عالمان و خلب و تخا شیخ امتی کی گم با یا بلبر کے نما ماتا سلم پلارا بار بار بیان کرے گا پلار ملے عالم عالم ترم ریل عالم ابن سوریا وغیرہ جی جی کمزے ٹولے نقی ہوئے لگا نقی کو پکیری سارا ملائی اور سارا پیری اور سارا شی شیخی دبا کم خالی جی ایمان روڑے یا وطن مولد کے گئے امتی کے گئے بات دا خلق نہ جی گورے حق لکھا جی ہمیشہ مفاد اور شہرت نمود اغراض بلی کے مبتلا بھی بولے شکی کہتے رہے دا گورے مسلمان نہیں صحیح دے وجہ جی کم دے دکھ خلق ہاں سانا چاہ متبا نے سانا چاہ ایران غریبران منگ دس سا رکھین دا زمان دا سے قالا رسول وطا ہوئے نوح علیہ السلام وما علمی ما تا خدا علم نشتا بما کرنو یعملو فاغذی چی دیسا عمل ما تا خدا غلدی ایمان را ہوئے دی انہا تذکرا ومن شاہ ذکرا دا خدا نصیحت تے دی چاچی خوخیہ دی واخلی کسا زر والا رہا رہا غریب مسکین فقیر والا رہا رہا وما خدا سر اکار نیش کرے دا خدا کم دین دا خور دلتا کیسی کم را غلدی خدا قبول کری دی کنر را غلی دی باقی راغل حق قبول کر دے اور ان نہ کل چرا جا نصیحت ہمارے شاہ کرا تو چواری نصیحت والی لو تشرون کا چہرہ تو کوئی دے شعور ساری اگے شعور تو ہوئی کتنا تو کوئی گویا نہ ملا دیا یہ کہنا ذخر رحمان دا خدا غلی دی ایمان قبول کرے دے غریبانان دی سب عرض کی دی سرمایہ دار وہ حق لنا راضی سرمایہ دار حق نہ لی دے قدول من ما تاس دا قل پاکستان سرمایہ دار ہوئے کہ دارا غلی دی پاکستان پر ای بنیاد مانے اغسطے ہو دی سمر غداری وی بیمانی دا اللہ دا شریعت سرا سمر لوی منافقت دا اللہ دا نبی دا تعلیم قرآن سرا ہوکا اما تاس ہوئے کہ دا نبی تعلیم مسترد کرن دا دنیا و آخرت تباہی دا اور نبی تعلیم کے لیے مسترد کر نہ خدا جب سر نوٹا کروا سغد مسترد کر رسول جب مسترد کا خیر تو مسترد کر نبی تعلیم کی خواہش یہی کہنا اخذ خدے تو نمائندہ پر صورت کی پیش کہی کہنا اخذ رسان نہ پیش کہی کہنا ہری وجہ نے کمزور مضمون در اہم روان دے وما انا بتاج المؤمنین اور نیم ذا شرم کے مومنان لرا ہاں مومنان دے شرم تا جو اخلم دعوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق دا کی دا مکیر علوی شیوخ و سرداران دا ناس تو عبداللہ بن مقصوم کی آغاز خلیجت الکبرہ دا تر زیر دے لوی حسی دا معمولی سارے نو دے آغاز دے کہ مجمور آغاز بات صفا کا مغدی اولتا کرے دے جدے راغ ہے نتو تا تندے تریو کو جدے خپش ہو جدے راغ ہے تپوش ہو کو آغاز تو یہ کب کالا کم علم اللہ در کردے مان در غین راکہ در غلم اگے تا اگے مان نبی یاد کرے جدے حلن کی دین تندے تریو کرے دے تندے دا شوب چرا دے چرا چرا دے تندے دی تیو کو جدے پا کسن گرا دے عبداللہ امن آخو نائب پادشو دے دا رسول تو حضور جی کم نے پا غزواتو کی حضور کلے دے نو دے نائب پادشو دے تا خدیت الکبرہ دے تر حضور دے لوی سرے لوی سرے دے معمولی دے عبداللہ امن کو پاہی بنا مضمون میں رب صفا کما اگر دیدے کہ آگی دا میلی دا سرداران دا خود نم نمود دا شورت دا دی خبر رغلی دا زخم ہو نیم جی مومنانو شرم این انا نیم ز اللہ نظیر مبین مگر یہ لون کے دا کفر اور دا شرد دا انجام نا صاف صاف جب زمان صحیح پوزیشن دے چہ دا بد عمل دا نتیجی نا یہ لون کے ما زمان پا زمان با نسرداران اور نوابان مسلمانان اور نزی زمان پا زمان با نحق سولی پا من شاہ ذکرا سو چہ غواری نو نصیحت سے نواخلی انہا تذکرہ ذکر چہ دا نصیحت پہ خیر خواہیدہ ادھے وجہ نے جی کم دے نبی تعلیم مسترد کول دنیا اور آخرت تباہی دا او دا یواز دا رجل نبی تعلیم دا مسترد کو برای راز دا خدای سر تکر واغت دا اللہ سر برای راز دا خدای مخالفت کرے رے نبی دا خدای نمائندهی دا خدای نمائنده پا شنورت کے حق پیش کئی حضی وجن قومون پا دیتا باتی گی دور رسالت اول ما تاسا پی تفسره اپرلا جسو میں تاسو گور ہے نا اول دور چی کم دیا غد غلبی رے دکا چی دا خالص تے اور اس وقت کی کمبیا راغلی خلق ناغی بیا دقا رسالت تقسیم کرے دے برباد کرے دے اصل کے دتا سدی کے یہ بل مثال ہوئے ملتو گے اکرام یہ حدیث سے حضور فرمائی کل مولود یولد علی فطرت اسلام ہر بچے کی دنیا ترازی نو فطرت اسلام روڑی دے اسلام فطرت خدا پرستی نو توحید دا ہر انسان ودیعت کر شوئے لگتا اور دو پا فطرت کے اوپا خطا کی گو رہے توحید دے کر دے 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 ما حول کے رنگے کرے رہے ما حول امر کرے رہے ما حول یہودی کرے رہے ما حول برباد کرے رہے غلام کرے رہے دا کرے رہے دا تقسیم بیا سرمایہ دار اور کافر کرے رہے انسان بہ حیثیت انسان یو دے برا انسانیت یو دے گرے ان ہاذی امتکم امتا واحدہ دا امت چکم دے دا یو امت پہ یو امت پہ یو ڈلا چکم دے دا یو دے ان ہاذی امتکم امتا واحدہ دا یو امت پہ انسانی یو دے یو ڈالا یو کرو دے یو امت پہ وہ انا ربکم اور دستا سر تربیت و ذکرما لہذا فتقون زما دا خلاف ورزین اویرے گے نبی زلر لے گم کتاب ورکم لذا اطاعت کم ہو تو زمام کو کہ لاغ مخالفت ہو تو زمام اکن زمام ہو کے لنبی مخالفت براہ راست خدای سے رکھا کر رسل دی حضی وجہ نزا یو امتو دا دی خط خلق و سرمایہ دارو مالدارو دی پکی دا امتیازات پیدا کری سرمایہ دار پکی زیاد کفر کرے رہے دا کمی نستا و دا دہریان و سرمایہ دارو دا راغلی دی انسانیت کچلاو کرے رہے و برباد کرے رہے انسانیت برا یو اور اغلی دیو فرقی اور دلی اور پارٹی اور مذہبی اور سیاسی اور دے پہ پیدا کرنی پکے نہ ٹول امت تباہ کر دے اور برباد کر دے وہ سب پورے تباہ کئی نبی تراغل ہے نبی تعلیم ہوا نگر سے قبول نہ کر نہ تباہ کیے گئے وہ تباہ سے نورم تباہ کیے گئے گورے ہاں نہ آتی وقت کی ملک سر کم سے دی اگر اللہ کتاب قرآن کو نمبانی شریعت الہی اور نبی سے کم دین محمد رسول اللہ کو نمبانے دے ایدا تو نعمت نزی کدیل پہ اخلاص را لے کرا ہن سے نہ بس پروا مہ کر اللہ تب پسرا مار کندرا نہ لے نو کفر و تباہ کی امریکہ نہ پوری دیتا دا صلیبی جنگ دے کر دا دا ایک راہ کا پھری بانی نہ تغوری نہیں ہے کہ اللہ وہ جی گورے زمری بانا نہ جڑا مزا خور گورا اسلام یہ ہے زما کا تسلم ال تسلم بھی ان وقت ہوئے کہ انسان پر ذات کی توحید دی خدا پرستی دا دیرا غلب خدا پرستے دے دی دنیا کے دل آزادی ورکڑی شیئے محدود اختیارات ورکڑی شیئے دی جاغوت ورکڑی شیئے دی رضی وجہ دیرا اختیارات غلط استعمال ہے لیکن چکما تارتے ہوئے جدہ دا وجود تیار شو تو منفعتو فی من روحی بار بار نکلی دا گران مضامین دی مشکل مضامین دی نما پک اقبل صفات ہوئے چول اللہ وی روح جانے آگئی اقبل صفات آگئی اللہ شفیق دے اللہ رحمان دے اللہ رحیم دے اللہ اللہ دے اللہ ولی اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دیکھم دے انہو اللہ حلیم دا دیر نرم دلو دیر خیر خواہ دیر نرم دلو دیر رقیق القلب دیر بخفی کے دو دکر دکر دیر لو ترس و رحمو دا ابراہیم علیہ السلام پر سفاتو کرا گلی دی انسان چی کم دے دا برا یو دے نکی بس فیلہ سویتی ہو کہ دیر برابر کرا کالبود جسم یا لی خالا بشر نو ولا ضغط بي من روحي قل صفات وجواجل نبيا زما انتظامية أهل كار فرشتي الله في سمرة انتظامية فرشتي ملكوتي قوة نسمرة فقولوا ساجدين وسجدوا لآدم آدم تفيدوك وفتيدوك تفريه لك نوالا فلا شرك هو مكسر تشرف ہو جمعنے نہیں کرے اللہ وی دا زما اغا انسان دا جد خلافت و بنیاد زنے گما ما دے انتخاب کو جد خزمت کے اولگے جد خزمت کروے دے انسان خزمت کروے زما پنیز بانے لو یمی کی با دنیا کی دے انسان خزمت کے گورے دے انسانیت خزمت لو یمی کی دا پنی کو کے کاش زما خبر واقع سے چاپوئے شی اور دا دلی و پاسے کول ختمی شوئے ذکر چی انسانیت برا یو دے دانے وہ ہم مضمون نے رتا سدے کے سو ہم دنیا تباہ شو پر ایک تباہ کی نور ہم تباہ کی مدل تک جی کم دینا نبی و تداؤ کہ زو خدا غریب آرام نہیں چاہ رہا ایمان نہ اوڑے زہرے اگوئے بیا غوی ولا دم چور کا وتا سال کا مہدار دی ها رسول مالدار دی دی ولا دم چور کا قال وی ویلا لئن لم تنزلت کتاب صبای خاندان نو کو پاکستان اگر بھائی سونی نہ ہوئی نا جامعہ بدلے شکل نہ بدلے اور غریبانہ نہ سہے سو کر دا تبا نہ کر غریبانہ نہ دا غریب نہ کر میں دا سکل بھائی سو تا کہ دکھا دیا ہوئی نہ ہوئی تو پھر انگیاں نہ مچھی اور امریکی بچی ہوں نہ اسی دگا دی کہنے سو جا دمو دا من دی سب سری سو سری دیدے کہ اللہ بھی بڑے قالو نقویل و سری قوم لئن لم تنتہی کتمانی نشوے یا نوح و اینوہ لتکونن من المرجومین یقیناً تب شیع البت شیبتا در جم شدونا پکانو باہا وقتی وشتلو پکانو بیوشتر جم کوبے تو بس اگر مل بری کو یا لیا بڑے ہاں سب اگر لگم کی ورگلا اور نوح علیہ السلام تو کوشش کرے یوں زیر غضب غالب بچے احد جو قال العیاض باللہ آج کم دیا غضب زلزم کرے رہا آتا کہ زیر اخبر ظلم بلان کرے لیکن پیغمبر زیر خود نہ دے اللہ و توجہ زیر نہ دے لیکن میرا نفاظ لہا دے کم دے یا منیر کم مانا بچے زمین سر سول شا اگر یہ غرط بخوی مطلع توفان دونا نہ دے یو تمیل واغین یو موج والے شیو بس من بلد شیو دے تمیل و نخی خود لکھ دیتا نمہ موج والے شیو دار ہے کہ وہ موج ہوئی بے ترسی تمیل نہ بدا کی کتب عظمت رہا خود کی گئی اوپر نبہ اسمان رہا سورے کی اور دیتا کہ الو خر کوئی آرات پاکے بڑا چشتی جوڑے دا اگر دیتا یا بنائی ارکم ہے بچے منگ سر سور شا اللہ تکم مال کافر کافران عمر کرے کی گئی مرا ظالمان دی دا بڑی کتلوب بڑی کی تباہ بڑی کی دیتا حدیتا خیال کوئی تا رہا دیتا اتنا رہا گئی وہاں خلق اتان مل گئی انہوں پاکے نظم ہے افا دیو جانا جی کم دینا دا آگئی جی کم آگئی ناستا لا آگئی ناستا زمان پا غیر وانی پناہ والی ناستا توفان دوم رہا دے بس اگر لا آسما لیوم نن کفلاتی نیشتا دا اللہ دا عذابنا خان انا با بچکی گنا اغام دوشی بے دے مخالفین ام دوشی دی یا طول دوشی دوشی دی حضرت دمکی ورکا چیز من بدل جم کو خالا نو او اغرب اللہ دا مخاما شی اید آخری آخر کار چی کم دیو ویلتو میں تمہل کور گئی اللہ کا دا نمستر کی نو قال اوی رب اے ربا ان قومی کذبون زما دی قوم زدر و جن کم دا تا دا چی او اہل اللہ و خاندان تا ورنونو زین و پتو رسول لگی یہ سمر الویزم پر طول خاندان کا دی یعقوب علیہ السلام صرف یو جیو یوسف علیہ السلام کیا اگر اخفل پلار پر قدر کوئی دو اگر اخفل پلار معلوم ہو انور یعول ازامون و نور خاندان طول یعقوب علیہ السلام نہ پی جند کم سے کم سے کڑے دے اگر کڑے دے اگر دان اللہ پر خفل دے کی صدا نظر وجہ نظر محروم ای اکثر خز محروم ای قل بال بچ محروم ای زی محروم ای دا محروم کی گی دے اہل اللہ اونا طول مرد قیدہ دے گورے خفل محروم کی گی اکثر سبک بوری مرد دا دارے 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 خبر نہیں کوئی کم دینا ملتان کے سوفی اللہ تک شیخ کم دے رہے لا قبول کیا وہ ملک شیخ وکم خزے ہوئے وکم شیخ اگر زندگی کیا گیا اور دیا اللہ کنزلے اوپر اگر شیخ ساری سے دوا کیری کرے گا اگر جی کم دے دفر روان ہو پی ہم غریب آنے سو رہا ہوں مار ہوتا ہو اے کو اکڑے ہو اگر آگے خفے پا آنے روان ہو پا برا پان لیا خلدے ہوتا دیر کرم دلو کرو اگر پل خواہن تا اگر جر خفا چی چیزا خما چی زلی دل دی تا خوڑے دل سرے رے اگر آسی ناغوے لما خلا آگے پی تا خفا کی گا مکنا من تا دا خلق خبری نولو ندا دا مدنگل دا دا زمانگا نمانی پام غریب آنے سو رو خامار کو رو لپاس دا بریتو ننیولا رو روان ہو گیا دی نمانی خلق خیر دے کتاس اوری دلی روٹی کی اوری دلی دی نو حقیقت دا دے چتا سلی دلی حضی وجہ دا خلق طول محرومی امم ولی رجم کو او دا غبری کو دا آخری چی کم دے نبی آدھا اللہ تا درخواست وردو قال غیو بلی دنو آیا ربی اے ربا ان قومی کذبون من چی زمان دی قوم خوزد رو جن کرما ماما تستا ترحید پیش کر او زید رو جن کرما نو فحتف فحتح بینی و بینو نتجو دا ایرہ والی زمان دا دی پمینز کے فتح یو دا سے تباہ جدائی چی دی تباشی او زیو مینم دا سے تباہی نا جدی جدا شی چی زبل ملک دا شی زبل ملکا نا چی دی تباشی پستر گوی مینم لیکن نوح علیہ فرعون چی دی بیدو مسلمانان بانے اللہ احسان کرو جس تا دشمن دو بیدو انتون تنظرون تا تو تا قتل تا دشمن دے تا با مخ کے حالات شنو تبا خوشحالے گی نا ہاں تا استاد دشمن کے استاد عمر کے حالات کی تو دا سے فتح دا سے جدائی راولے اور دا سے فیصلہ ہو کے زمن اور دیپا میں کی فتح یو کامل فیصلہ تیری بچنی سی دا دعائے کرے رہے ہاں دا چی نبی کئی نظر غلط تو ہی کہی گئی خواب رہے ہو جنا ونجری اور ماتا نجاتا کے وہ من بایا اور اگر چی زمان مرگوی من المومی زمان منا انہیں دا مطلب ہے اگر نور چی کم نے اگر دوچ چی کنا ارے نہ ماں بچ کے زماں مرگری بچ کے کہ پتہ ہی ماں روڑ رہے اگر بچ کے ادان اللہ فان جانا ون ہرے سلام نہ جا دور دو ہمم بہو اور سو جو مرگری پھر پھر کے مجنون کا گھاٹا کا کشتہ ہے گھاٹا کا کشتہ ہے کہ پاشا کر اٹا کر کسانا انسانان سب کے لیے کا مال میں ایشو جوڑا جوڑے سب کے لیے لگا خورا گوا اور کشتے جا سی جو کرے ہوگا درے سے تو بانے مشتمل ہو سب کے لیے کا سامان ہو سب کے لیے مال میں ایشو سب کے لیے ہو اور اگر کم دے سر تیس فٹ کا سے اٹھا ہوں پندرہ فٹ اسے تو ہوگا کشتے ہو سم کشتی نما ہو کشتے جا کے درے دی تو کوئی حرارت بانے پیاری کی زبر نہ دا مضمون نبی اوکو اس دا سو گورے دا 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 گورے دا فل دا ملک گورے دا پاکستان گورے دی سمرہ غزاری و بیمانی دا اللہ دا اللہ دا رسول و دا اللہ دا شریعت تر اکرلا منگا تے نظانو باسو منگا نہیں من خواقا لکیو من مومنان یا منگا نہیں کمان مومنان مومنان دنیا کو دلتا کی صحابیوں دیر خسرے ہوگا شاہد نمی ہے کسا خبریں والا اگر دا پاکستان دا سیاست دیم نم منافقت تے نگور تو خدے سر ہے منافقتوں کو پیغمبر نے دو کا ورکڑا خدے نے ورکڑا شریعت نے ورکڑا سخت سالو شدی پڑے نہ خود پر خدے اور خدے رسول قانون بڑی قانون کی بزرگوں نے مذہبی خلق جلتی کئی پلکنوں اچھا سو گو رہے یہ چاہتے ہیں کہ تو قرآن کے لئے پڑے عدالت کے اس کو کی نے کہی کہنا یہ ہم نے کہی کہنا نہیں تھا مذہبی کی ہمیں سیاسی کہی کہنا تو نمار گری لکھ پلو کہ میلاؤ لی مفاد دی وغرا دی تو اللہ ویشی گورے ثم اغرقنا بعض الباقین بیا ما غباقی جدی ناغا میں غرق اللہ ہوئی ما تاخدا ہوئے کہ نبی تعلیم نے انکار کرول تو دنیا دا آخرت تباہی و بربادی دا ان کی ذالکا بے شک پدی واقعہ نوح علیہ السلام کے لآیتا البتا نخدا دا نبی تعلیم مسترد کرول دا اللہ مخالفت کرول اور تباہی و بربادی وما كان اكثر المؤمنين ولذي اكثر المؤمنان وان ربك لهو العزيز يقينا ربك غالب دي دغسن كولي فانسان هو اختياراته وكل محدود كان اور رحيم ربانا نقولي وتك صبر في سبيل الله مضمون الله ترى هم مضمون ما يتوكل استاذ خخرنا يا اخي يا بنا اخي قوام غصن خبرية قوام نغصن استاذ خخرنا ذكرى الله اختياره وكله كان كتاب شكاً اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاؤك إلا بما رانا شفاوتي قرر قرق لك حاجتنا الله قولك مشكلات الله تانكي الله إكرام لفتورك كفر لشكسرك مسلمانا نكي اتفاق اتحاد لك اختلافات ختم كي صفنا من سبق باكستان واغسر ان شاء الله فامريكي بغالي براشي وصلى الله عليه وسلم
ہاری مسا گوشا ہم